Dialog bringer her en optagelse af dilemmaspil om eventuelt accept af tortur i det danske retssystem. Det er foreningen Levende Menneskerettigheder, som serverer dilemmaerne for at fremme den offentlige debat herom. Optagelsen skete den 18. juni 2016 på Folkemødet på Bornholm.
Godmiddag her i denne sille stund. Tak fordi så mange af jer har lyst til at dukke op til Levende Menneskerettigheders dilemmaspil om frygt og fornuft. Til at begynde med kan jeg sige noget om, hvem vi er. Vi er Levende Menneskerettigheder, og vi laver sådan undervisningsmaterialer og oplysningsspil, som dem vi laver her, med henblik på at gøre navnlig unge mennesker i Danmark klogere på aktuelle menneskerettighedsspørgsmål. I er også, udover hvad der skal ske lige her i dag, så er I også med i et forsøg, fordi vi har en lille teknikalitet, som er med i det her spil. Og det handler om, at det der er her i dag, en dag bliver til et undervisningsspil, som skal bruges ude på skoler og uddannelser. Og der tester vi et afstemningssystem, fordi vi jo i løbet af i dag skal igennem nogle forskellige dilemmaer. Og det, jeg vil bede jer om, det er, at de af jer, der har en mobiltelefon og føler sig kyndige ud i sådan en, klikker ind på dilemmademokratiet.dk, åbner det i jeres browser, og der kan I så stemme undervejs. Det er sådan meget, meget nemt, fordi man klikker bare ind på det første spørgsmål, og ordstyreren, som jeg præsenterer lige om lidt, vil vejlede jer undervejs i, hvordan I stemmer ja eller nej til de dilemmaer, I bliver præsenteret for. Hvis man har problemer undervejs, så stikker man bare lige en grab i vejret. Så er der folk, der er her for det samme, til lige at hjælpe og støtte. Og endelig er der, kan du lige løfte, hvad du har der, så er der også af pædagogiske årsager og af tekniske årsager, ikke mindst, fordi vi ved, det er en test, så er der også de grønne og de røde kort. Og de grønne er et ja, og det røde er et nej, når vi nu kommer så langt. Meget hurtigt vil jeg sige et par ord om, hvad præmissen for det her er. Det er nemlig sådan, at når man beskæftiger sig med menneskerettigheder, så er det nogle gange en lille smule svært at trænge igennem, for at sige det sådan. Og det har selvfølgelig det helt naturlige afsæt, at rigtig mange af de af os, der lever her i dag, ikke har de erfaringer, som er det, menneskerettighederne hviler på. Fordi det er krigserfaringer, typisk det der, hvor rettighederne bliver til og bliver kodificeret, dem har vi ikke oplevet selv. Og det, som levende menneskerettigheder står for, det er sådan set, med det ord, der ligger i det levende, et forsøg på at prøve at gøre dilemmaer og spørgsmål, store spørgsmål, levende igen. Vi bilder os ikke ind, at vi kan erstatte virkeligheden, men vi kan prøve at nærme os, og så må I prøve at se, hvis I vil, og har lyst til det bagefter, også at give jeres besøg med, om I synes, det virkede nogenlunde. Det håber vi meget på. Det, som jeg vil sige om det i øvrigt, det er, at Hans Davidsen Nielsen, som er skribent på Politikken og som også er forfatter, har lovet og sagt ja til at være frivillig ordstyrer her i dag, og det vil jeg gerne sige dig meget tak for. Og så er der i et panel, som kan rådgive jer undervejs, Torkel Højer, som er forsvarsadvokat og som har en lang erfaring ud i menneskerettighedsspørgsmål via navnlig den gerning. Og så har Astrid Sønberg, som er retsreporter fra TV2, også stillet op og sagt, at hun godt kunne tænke sig at give sit besøg med som medierne, han har sagt, i bred forstand i det panel, vi har siddende her for os i dag, og som skal hjælpe med at assistere. Mange af jer har fået et lille kort her til morgen, og I kan også se, at Hans Jørgen Bonniksen, som mange af jer kan huske, hvem er, også er med, og det er han på en helt særlig måde. Det kommer han tilbage til om lidt. Tak fordi I kom.
Tusind tak, fordi I har mødt så mange frem her. Vi nærmer os jo afslutningen på dette folkemøde, og det vi skal i gang med nu, det er, kan vi jo lige så godt sige lige ud, et meget trist og tungt emne, men til gengæld er det meget, meget væsentligt, og særligt i disse tider, fordi som de fleste af jer sikkert ved, så alene herinde for den seneste uge, har vi både i USA og i Frankrig jo set to terrorangreb, som er kommet ud af det blå og er blevet begået af mennesker, som myndighederne har kendt på forhånd og har vidst var farlige, men hvor man bare må konstatere, at selvom man ved, hvem at der kan være en risiko, så kan man ikke stille noget op, fordi det kan komme til at være ud af det blå. Og det fører jo så frem til de her meget, meget væsentlige spørgsmål. Det er, hvad stiller vi op med det? Fordi vi ved, at terrorister har store muligheder for at sprede panik, og det vil vi jo meget, meget gerne undgå. Og det vi så derfor skal i gang med nu, og hvor vi virkelig håber, at I vil hjælpe med til det her, det er at spille en form for dilemmaspil og stille jer spørgsmålet, hvor langt er I parat til at gå? Og den rolle, som I er tiltænkt, det er det, I skal forestille jer, at I er medlem af det, der hedder regeringens sikkerhedsudvalg. Regeringens sikkerhedsudvalg, det bliver forklaret nærmere på et senere tidspunkt, men det er den øverste politiske besluttende myndighed i Danmark, som simpelthen, hvor PET, vores sikkerhedstjeneste herhjemme, og FE, vores efterretningstjeneste, kommer ind og forelægger, her er trusselsbilledet. Hvad siger I til det? Hvad skal vi gøre? Så I skal forestille jer alle sammen her, at I er et medlem. Og så må vi jo så se, hvad flertallet ender med at beslutte. Er I med på den? Er I klar til at spille? Så går vi i gang. Og jeg skal lige sige, som Christian også startede med at nævne, at der er nok mange, der tænker, hvor sidder han, Jørgen Bonnichsen? Ham har vi jo set før, men han forklarer det selv. Så værsgo, han, Jørgen
Bonnichsen. Ja, hej, jeg beklager, altså, jeg ikke kan være til stede, men situationens alvor betinger altså, at jeg opholder mig der, hvor jeg skal dirigere slagets gang. Men jeg står til rådighed, så fyrer ind i os.
Så starter vi.
Terrorismen har sat sine spor i Danmark, og frygten for flere angreb er markant i samfundet. Justitsministeren har udtalt, vi er i krig. Vi kan ikke opstille en bagkant for, hvor langt vi er villige til at gå. Vi bliver nødt til at give efterretningstjenesten redskaber, som de ikke har haft før, fordi vi bliver nødt til at matche de mørke kræfter. Der er allerede vedtaget adskillige terrorpakker, som giver myndighederne forøgede beføjelser. Flere prominente politikere i Folketinget taler nu om at indføre nødret. Nødret er en slags undtagelsestilstand, hvor nogle af vores grundlovssikrede rettigheder bliver suspenderet. Nogle mener, at nødret er nødvendig, hvis vi vil forsvare os imod folk, der vil bekæmpe demokratiet. Eller at nødret skal indføres ved en konkret terrortrussel.
Før vi for alvor går i gang med spillet, og før I skal i gang med jeres telefoner og jeres stemmesedler, så synes vi, at det er vigtigt, at man ligesom lige forstår, hvad er de metoder, man kan benytte sig af i krigen mod terror. Så lad os lige høre, hvad den tidligere operative chef i PET, hvad han forklarer om, hvilke metoder benytter man sig af. Kan I høre, hvad jeg siger? Det lyder som om, ja, det er godt.
Den skrætter lidt.
Ja, ellers må jeg tage...
Bare til den ligger på munden, hvis det er.
Okay, ja. Den næste film, tak.
Jamen, det er jo en, det man kalder en bredspektret-indsats. Både en indsats, som så at sige kan demonstreres ved den fremstrakte hånd, eller den knyttede næve. Med den fremstrakte hånd, der mener jeg, at man skal involvere så mange af de gode kræfter, der findes i det danske samfund. Jeg kan ikke lade være med at fremhæve en lille historie fra Aarhus af, hvor nogle forældre de pludselig blev opmærksom på, at deres unge knægt på 16 år, han ikke længere valgte at gå i seng, men han valgte faktisk at lægge sig på gulvet. Og det undrede sig over, men de gik ikke ind og forholdt sig til det. De gik ikke ind og konfronterede ham med det, før de fandt ud af, at han befandt sig i Syrien og faktisk havde trænet sig i at ligge ude i felten. Et lille eksempel på, hvordan man kunne intervenere også som forældre. Når jeg taler om en knyttet nævehjemmel, så drejer det sig faktisk om, at politiets efterretningstjeneste har nogle muligheder. Deres væsentligste opgave er selvfølgelig at forebygge, modvirke og forhindre terror. Og det drejer det sig om primært at foretage det, der hedder overvågning. Altså overvågning, som skal medvirke til at finde ud af de pågældende personer, som måske flørter med terror, hvor langt er de i deres forberedelseshandlinger, har vi muligheden for at gå ind og intervenere. For eksempel i form af det, der hedder præventive samtaler, at man tager fat i unge mennesker, kigger ham dybt i øjnene og gør opmærksom på, at den vej, han er på vej ud af, det er en vej, som er særdeles farlig, og så håber på, at han lytter til vores gode råd. Og så arbejder man selvfølgelig sammen også med fremmede efterretningstjeneste, som man også skal prøve på at fortælle lidt nærmere om senere hen. Men det er en bredspektret indsats, som strækker sig ud over hele den danske befolkning, og der håber man selvfølgelig på, at alle vil være aktive i forhold til at bekæmpe det her onde.
Nu er vi ved at nå frem til det første spørgsmål, det første dilemma, hvor I skal helst, hvis I kan, fordi vi skal bruge det til undervisning, benyt jer jeres mobiltelefon, og dem, som ikke har mobiltelefon med, skal bruge jeres stemmekort. Men noget af det allermest kontroversielle efter 11. september har jo været det her, som I sikkert har læst om og hørt om, det er jo det her med brugen af tortur i forhold til at få oplysninger frem. Det her spørgsmål med, at hvis man ved, at der er en konkret terrortrussel, er det så i orden, at man benytter sig af nogle alternative metoder, nogle barske metoder. Og derfor så er vi nu nået frem til det første dilemma, kan man sige, og hvor vi afprøver, om teknikken virker, og det er, kan der efter jeres mening opstå situationer i krigen mod terror, hvor tortur eller truslen om tortur kan accepteres under en eller anden form? Ja eller nej? Spørgsmålet er, kan der efter din mening opstå situationer i krigen mod terror, hvor tortur eller truslen om tortur kan accepteres under en form for nødret? Altså hvis landet står i en helt ekstraordinær situation. Lad os nu sige, at PET eller politiet fandt ud af, at der var en konkret mistanke om, at en terrorhandling ville finde sted her på folkemødet. Vil det så være i orden i sådan en situation, og man kunne se, at det er nært forestående, at man benytter sig af meget barske metoder, hvis man nu ved, at den her person ved noget om, hvad der skal ske? Eller tror, at de tror, at det kan, den pågældende kan vide noget om det? Ja. Nej, er den røde? Ja, er den grønne? Er vi klar? Og så kommer både, nu har vi både papirstemmerne, og har vi også de elektroniske stemmer.
Ja. 36% for og 64% imod. Hvor mange er det? 39 har stemt imod herinde, og 22 har stemt for.
Og så de optalte.
Optalte op? Ja, det er cirka 50-50.
Før vi går videre, vil jeg egentlig gerne spørge, er der nogen herinde, som har sagt ja, stemt ja, som tør motivere, hvorfor de mener, at det kan være nødvendigt? Eller skal vi bare gå direkte til spillet? Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at vide, er der nogen herinde, der tør ligesom siger ja, det mener man godt, som siger hvorfor? Som er forklarende? Ja? Du får lige en mikrofon.
Det er ikke fordi, jeg er imod. For vold, men jeg synes, at hvis du kan redde hundredvis af tusind mennesker, eller mange tusind mennesker, ved at tro en med tortur, så synes jeg, det er okay, altså.
Altså, selvom man ikke ved, om det fører til et resultat, og man påfører, det er jo muligt, at den pågældende er uskyldig.
Det er jo ikke dilemma, men jeg synes, hvis du kan redde mange mennesker,
ja.
så synes jeg, det er okay, altså.
Okay. Det er godt. Så går vi videre til spil. Eller, ja, det er jo et spørgsmål, om det er godt. Vi kører videre.
Som følge af krigen mod terror og den anspændte situation i en række europæiske lande, der har oplevet terrorangreb, er beredskabet i Danmark fortsat markant forhøjet. PET's trusselvurdering for Danmark befinder sig derfor på det næsthøjeste niveau, der er lige før, at der er en konkret viden om et forestående terrorangreb. Situationen er spændt og kræver ekstra stor opmærksomhed på den generelle sikkerhed. Flere terrorpakker har givet PET beføjelser til bl.a. skærpet overvågning af individer, der er i fare for at blive radikaliseret, og synligt politi i gaden er blevet hverdag for danskerne. Folketinget har besluttet at sende danske fly i krig i Syrien mod terrorgruppen IS. Og så sker det, som mange har frygtet længe. Regeringen, politiet og de landsdækkende medier modtager en e-mail med følgende indhold.
Hvis Danmark ikke trækker sine tropper hjem og stopper sit samarbejde med diktatoren Assad, vil flere bomber sprænge og dræbe i hundredvis af uskyldige danskere. Så vil I kunne forstå og mærke den smerte, befolkningerne i Mellemøsten er udsat for hver dag, og den frygt, de indgyder hos uskyldige mennesker. Med mindre I følger mine krav, vil bomberne springe om 48 timer efter denne e-mail er afsendt.
PET har registreret, at e-mailen er afsendt fra en computer på en netcafé, hvor flere brugere er på PETs liste over folk, som mistænkes for at sympatisere med terrorgrupper. PET tager derfor truslen meget alvorligt.
Skal vi ikke lige til at begynde med få høre, hvordan PET i sådan en situation ville reagere? Hvad ville de gøre, hvis man modtog sådan en mail?
Jamen, trusler kan jo opstå på mange måder, men i sagen her drejer det sig om en mail. Og i første omgang går man selvfølgelig ind og prøver på at gøre det, som er helt naturligt. Det hedder i sproget at trace mailen, forsøger på at spore den. Hvor kommer den fra? Hvor oprindes stedet? Og meget ofte viser sig jo, at det kan være en 17-årig knæk, der sidder et eller andet sted i verden, som bare er interesseret i at lave rav i gaden. Og så er det ikke mere at gøre for PET, men i andre situationer står man fuldstændig totalt uafklaret, og så drejer det sig virkelig om at komme ind og få bedt eller afkræftet, hvorvidt det er realiteter i truslen. Og klassisk siger man, at efterretningsvejen bliver at bruge det, der hedder signalintelligence, altså man kan hente alt ind, hvad der transmitteres via luften. Man bruger det, der hedder human intelligence, hvor man bruger de menneskelige kilder, og så bruger man det, der hedder åben kildeinformationer, hvor man henter det, man kan hente på nettet, det man kan læse i aviserne. Og ved træk på alle de her metoder her, jamen så lykkes det som regel at få i hvert fald en behag eller afkræftelse på, er der realitet i truslen her. Det aller værste er selvfølgelig, hvis det ikke kan lade sig gøre. Og så må man nok erkende, at så giver det virkelig anledning til, at man er absolut porterende. Med hensyn til at involvere og bruge pressen, jamen der kan man komme nogle situationer, hvor man føler, at det vil være fuldstændig totalt meningsløst at gå ud og melde en trussel ud, som vi ikke har konkret viden om, hvorvidt den er rigtig eller ej. Og der kan man godt appellere til pressen i håb om, at de vil lytte til os, netop for at undgå at skræmme befolkningen, for at undgå, at vi kommer i nogle paniksituationer. Så pressen kan altså bruges, og så kan vi kun håbe på, at de vil lytte til, hvad vi siger.
Så synes vi jo, at det kunne være ret interessant at høre, hvad pressen siger til det. Vil du lytte til sådan en appel, Astrid Sundberg? Du er jo til daglig ansat på TV2 som retsreporter. Altså, når PET går ud og siger, det her, det kan sprede panik, det skal ikke skrive om. Hvad vil du så gøre?
Det er selvfølgelig noget, vi vurderer fra gang til gang, hvor alvorligt vi mener, truslen er. Det er så også vigtigt for os, at vi ikke bare som automatreaktion i pressen skal klappe hælene sammen, hver gang PET eller myndighederne taler om rigets sikkerhed. De har fået vide rammer. Der er mange ting, de har lov til. Det er vigtigt for os som presse at holde øje med, hvad det er, de gør, og også informere befolkningen. Vi ser den her mail, og det virker ikke som om, det er en 17-årig knæk, der bare lige har haft 5 minutter en eftermiddag og givet sig. Vi finder ud af, når vi taler med politikere, de kender til mailen, måske begynder den at sprede sig på de sociale medier. Vil befolkningen helst, når der er en konkret mail, der er så specifik som den her, leve i lykkelig uvidenhed, eller er det her en konkret...
Men du skal vel vide mere om, hvad det er. Altså, det er vel ikke nok bare, at de har mailen i sig selv til, at de går ud. Altså, det vil være uansvarligt, vil det ikke det?
Vi ringer til PET, og så siger PET, det vil de typisk gøre. Vi kommenterer ikke en konkret sag.
Og hvad gør du så?
Så prøver vi at få andre til at kommentere den. Vi henvender os til nogle politikere inden for Folketinget. De siger, det er fuldstændig korrekt. Vi har fået den samme mail, og de vil formentlig også sige, det er naturligvis noget, vi betragter med stor alvor. Skal vi gå ud med den på forsiden? Det vil der nok være nogle af medierne, der gør. Der vil være andre medier, som beskriver den i mindre grad.
Men ja. Derfor behøver I jo ikke gøre det jo, altså fordi at der er nogle andre i en skoleklasse, som gør noget forkert, så skal alle jo ikke gøre det, altså undskylde sig med det.
Vores opgave i forhold til at informere borgerne handler også om, at vi fortæller, hvad det egentlig handler om. Sådan en historie her, den vil sprede sig lynhurtigt, og lige pludselig...
Men er det ikke bare en dårlig undskyldning, altså siger den, fordi andre har spredt den spreder sig, så skal du også gøre det?
Jeg mener ikke, det fra pressens side er en dårlig undskyldning at informere borgerne konkret om, hvad det egentlig er, der foregår. Så ja, pressen...
Altså selv hvis du er med på, at det kan være forkerte oplysninger, og panikken spreder sig, og folk bliver enormt bange. Det er bare ærgerligt.
Vi fortæller naturligvis, der er tale om en mail. Vi ved ikke, hvor den kommer fra, men vi ved, at både politikere og myndigheder betragter den med alvor.
Så sammenfattende, så vil din vurdering, når I fik det her ind, og på baggrund af den research, I havde lavet, det være, at det vil I gå ud med?
Vi vil gå ud med den i pressen, ja.
Okay. Skal vi se, hvad der sker videre i spillet? Er I klar?
Ja.
Nyheden om terrortruslen spreder sig med det samme på sociale medier og nyhedssider. Morgen efter vågner alle op til frygtindgydende avisforsider og detaljerede oplysninger om truslens karakter. Blandt andet et kort over mulige bombemål i Danmark. Frygten breder sig blandt danskerne og lægger et stort pres på politikerne for at handle. Statsministeriets situationsrum i Islands værelse på Christiansborg, er regeringens sikkerhedsudvalg blevet indkaldt for at diskutere, hvordan der skal reageres på truslen.
Nu er det sådan, at nu kommer I for alvor ind i billedet. Altså nu er I dem, der er regeringens sikkerhedsudvalg. Og det, I skal forestille jer, det er, at I hver især er et medlem af udvalget. Så derfor synes vi, at før vi går rigtig i gang, og I virkelig skal i gang med de svære afstemninger, så skal vi lige høre og forstå, hvad det er, sikkerhedsudvalget er. Så lad os lige høre det.
Regeringens sikkerhedsudvalg er den højeste myndighed for sikkerheden i Danmark. Den består normalt af statsministeren, som selvfølgelig er den fødte formand. Dernæst af udenrigsministeren og af justitsministeren, og så følger selvfølgelig deres departementschefer. Dernæst er sikkerhedsudvalget repræsenteret ved chefen for Forsvars Efterretningstjeneste og chefen for Politiets Efterretningstjeneste, som orienterer de pågældende ministre og deres departementschef om situationen. Og så er der selvfølgelig op til sikkerhedsudvalget i helt specielle situationer at tage stilling til nogle af de initiativer, der skal iværksættes. Typisk vil det jo være i den ultimative situation, at man erklærer landet i undtagelsestilstand, som man ser i øjeblikket er sket i Frankrig, og som stadigvæk foregår indtil i hvert fald VM i fodbold er overstået og Tour de France. Så det er deres primære opgave at gå ind og tage stilling til noget af det, som selvfølgelig er et alvorligt indgreb i forhold til os borgers færden i et frit samfund.
Det næste, nu er vi nået til det næste dilemma, som I skal tage stilling til. Det er, I skal stemme for eller imod. Skal vi gå nu fra det meget høje, kan man godt sige i forvejen, høje beredskab, vi har herhjemme, trusselsniveau, op til det, kan man sige, til det højeste, det der hedder et fuldt etableret beredskab, som betyder, at landet faktisk jo lidt er i højeste alarmberedskab, der kan komme ind, at folk ikke må gå på gaderne, at man ophæver forsamlingsfriheden. Vil I på baggrund af det, I indtil videre har set, synes, at det er så alvorligt, den situation, vi befinder os i, så vi skal have det fuldt etableret beredskab? Ja eller nej? Skal vi gå op, eller skal vi blive på det høje niveau?
Jeg har 31, der siger nej, og 7, der siger ja.
Er der nogen her, som har stemt nej, som kunne have lyst til at forklare eller motivere, hvorfor altså i den her meget, meget tilspidsede situation, og for riget, måske muligvis meget afgørende situation, at der synes I ikke, vi skal gøre noget særligt? Er der nogen, der har lyst til at forklare det, eller skal vi gå videre med spillet? Ja tak, den herre.
Altså nu taler du jo lidt som en journalist. I virkeligheden kunne man jo modtage 20 af den slags e-mails om dagen, ja. og jeg kan ikke lige for nuværende se, at der skulle være tale om en specielt tilspidset situation. Mm. Det kan være en storm i et glas vand. Og eftersom beredskabet er højt i forvejen, så kan jeg ikke se nogen grund til at øge det yderligere.
Det er godt. Er I klar til at gå videre?
Islandsværelse i statsministeriet opfordrer sikkerhedsudvalget PET til omgående at forhøje beredskabet. Rigspolitiet meddeler, at de nu er i fuldt etableret beredskab, som det hedder. Det er det højeste operative niveau, hvilket skal afværge eller begrænse omfanget af skader, som følger den aktuelle situation i Danmark. PET aktiverer deres kilder- og agentnetværk. De får fra deres internationale samarbejde oplysninger fra en kilde kaldet X-Ray. Den danske statsborger Harun Mohammed skulle være interessant at se nærmere på. Han er lægestuderende, sunni-muslim og en mellemøstlig herkomst. Harun Mohammed har tidligere rejst til Afghanistan, og senest har han opholdt sig en periode i Syrien. Måske som foreign fighter, påpeger X-Ray. Pressen og folket kræver oplysninger fra PET og regeringen omkring terrortruslen. Nogle medarbejdere i PET mener også, at der gøres for lidt i forhold til truslens karakter. Det fører til, at et dokument lægges til pressen, måske fra en kilde i PET. Det er et dokument om den mistænkte Harun Mohammed.
Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at starte med at spørge dig, Thorkild Højer, fordi du har jo ved flere lejligheder jo været forsvarsadvokat for terrormistænkte osv. Hvis du nu skulle se det her udefra, og som jurist og som forsvarsadvokat, hvis medierne kommer i besiddelse af sådan et dokument, skal de så offentliggøre det og fortælle befolkningen om indholdet?
Spørgsmålet er, om de skal offentliggøre det. Det vil jeg nu overlade til pressen. Jeg vil nok sige, at det er...
Jamen, derfor kan du godt have en mening om det jo.
Den kommer nu. Den er på vej. Der er pressefrihed. De kan gøre det, hvis de vil. Jeg vil synes, det er uklogt.
Ja, og hvorfor?
Fordi det kan være med til at bestemme yderligere op. Altså, det er stadigvæk temmelig ukonkret, synes jeg. Men altså, det er klart, der er mere kød på sagen nu. Nu begynder det at spille stille. Og hvis jeg var journalist, det er jeg ikke. Men hvis jeg var journalist, så vil jeg gå videre med det.
Og hvad siger du, Astrid Sundberg, som pressens repræsentant?
Jamen, vi er i højeste beredskab. Befolkningen vil gerne vide, hvad der sker, og vi jagter selvfølgelig alle de informationer, vi kan få. Det her, det er faktisk lidt beskrevet i det, vi kalder medieansvarsloven i forhold til, hvad vi kan og hvad vi ikke kan gå ud med. Men derudover er der noget, der hedder de presseetiske regler. Og i de presseetiske retningslinjer, der står der faktisk helt specifikt, at vi skelner, om der er tale om en person, som er blevet anholdt, som er blevet sigtet, altså har politiet skrevet ind over for den her person, eller har politiet ikke. Normalt vil vi ikke gå ud og skrive det, vi skal være meget tilbageholdende, hvis der ikke er skrevet ind. Men her kommer det så, med mindre den her sag har særlig stor almen og offentlig interesse, med mindre det anmeldte er kendt i videre kredse, der er altså tale om en sag, som sikkert bliver beskrevet som intet andet i øjeblikket, eller der efter de foreliggende omstændigheder må antages at være solidt underbyggede oplysninger. Og vi sidder altså med et dokument, som vi ved PET har modtaget fra en vigtig kilde. Så ja, vi går ud med de her.
Men vil du også skrive navnet? Hvor langt vil du gå?
Og der tror jeg, at du kommer ind på, hvilket medie vi er. I det store og hele vil jeg ikke skrive navnet. Jeg vil måske skrive, at han er 27 år. Jeg vil måske skrive, at han er lægestuderende. Vi vil ikke skrive det på en måde, så han kan identificeres i og med, at politiet ikke har skrevet ind. Der er måske nogle medier, der vil kalde ham MH.
Men hvordan hænger, altså du har lige faktisk sagt før, at da det får mailen der, når andre så har skrevet det, så er det i orden her. Og så hvis andre går ud og skriver navnet, eller skriver ind i taler, hvorfor gør du det så ikke bare, så hænger din argumentation jo ikke sammen? Jo?
Ej, det var ikke helt det, jeg sagde. Men i det her tilfælde, der er det meget vigtigt for os, at politiet ikke er skrevet ind over for den her person. Så når myndighederne ikke er skrevet ind, så siger vi, at vi ifølge vores oplysninger er klar over, at der er en specifik person, der bliver efterforsket af politiets efterretningstjeneste. Men vi skriver stadig ikke, hvem han er. Han er trods alt ikke dømt for noget.
Okay. Så lad os køre videre med spillet. Ja, undskyld.
Det er ikke også med, at hvis man offentliggør navnet, så advarer man ham jo.
Lad os se, hvad der sker. Det er umuligt, der kommer et svar på det, jo.
Pressen dækker historien live. Nogle har uger, der tigger ned til bomberne angiveligt sprænger. 38 timer står der nu. Hurtigt begynder oplysningerne fra det lækkede dokument om, at PET har fundet en mulig gerningsmand stadig på fri fod at spredes. Politikere og borgere begynder offentligt at spørge om, hvorfor manden endnu ikke er blevet anholdt. Regeringen og PET er under et enormt pres fra en skræmt befolkning. Oplysningerne om Harun Mohammed kommer fra USA's efterretningstjeneste CIA, som PET arbejder tæt sammen med i kampen mod terror. Efter yderligere kontakt med CIA viser det sig, at oplysningerne fra kilden X-Ray oprindeligt stammer fra en mellemøstlig efterretningstjeneste. Måske fra en syrisk sikkerhedstjeneste, hvis brutale metoder er berygtet over hele verden. Yderligere dokumenter fra CIA antyder, at Harun Mohammed har haft kontakt med en syrisk oprørsgruppe, der i dag er på både USA's og EU's terrorliste. En række billeder viser Harun Mohammed gående i befolkningsmængde med bevæbnede mænd, som ifølge CIA er relateret til terrorgruppen Al-Baharat Min Najafen. I PET's egen efterretning undersøger de blandt andet Haruns Facebook-side. Her lyder en af hans opdateringer om den syriske hærs bombninger af civilbefolkningen.
De danske politikere er ikke alene folkemordsobservatører. De står passivt på sidelinjen og ser til, at millioner af mennesker drives på flugt og taler i stedet om kvinder med arme på offentlige steder og børnechecks. Men når det kommer til folkemord, bruger kemiske våben blot 3,5 timer væk i fly, så udtrykker de ikke deres mening. Det kalder på aktiv indsats.
Flere medier har også fundet Facebook-siden og gengiver den. Der er en national krise under opsejling. Dele af befolkningen og medierne kræver handling og anholdelse af Harun. I Islandsværelset briefer PET's chef sikkerhedsudvalget om situationen. Min vurdering er, at den mistænkte nu må anholdes. Det kan ikke udelukkes, at det kommende forløb vil få konsekvenser i forhold til almindelige principper om retssikkerhed. Jeg finder det nødvendigt at orientere sikkerhedsudvalget om dette, inden vi foretager anholdelsen, siger chefen for PET.
Nu er vi så nået til det tredje dilemma, som I skal tage stilling til, og hvor I skal forestille jer, at I er et medlem af sikkerhedsudvalget. Hvad siger I? Skal sikkerhedsudvalget uofficielt bakke op om PET's beslutning om anholdelse, eller skal PET foretage yderligere efterforskning, før man anholder den pågældende person? Mistænkte. Ja eller nej? Anholde eller videre efterforskning, før man anholder? Godt er ja. Til at anholde. Og hvad med det elektroniske?
Han siger 17 for, at han skal anholdes, og 9 imod.
Er der nogen, som har stemt nej og ikke synes, at den pågældende, der skal anholdes, som kunne have lyst til at motivere hvorfor, eller forklare hvorfor?
Jeg synes ikke, at det er de øverste ledere i staten, der skal bestemme, hvilke personer, der skal anholdes. Altså, jeg synes ikke, det er deres opgave. Og jeg synes, hvis de tager det som deres opgave at bryde retssikkerheden på den måde, så skal de gøre det officielt og gå ud med det. Og jeg synes ikke, det er okay, at man sidder som statsminister i Danmark og bestemmer, hvem der skal anholdes og hvem der ikke skal anholdes.
Så du mener, det skal være PET's vurdering eller politiets vurdering, eller hvem?
Det er det, som det ansvar er uddelegeret til.
Okay.
Uddelegeret yderligere magt til politiet.
Okay. Skal vi se, hvad der sker? Skal vi lige samle op? Altså, ja, den her. Bortset fra, at mit spørgsmål var uklar.
Ja, men det, der kom frem på Facebook-siden, var jo i virkeligheden heller ikke særlig kontroversielt. Mm. Altså, i virkeligheden kunne jeg have skrevet det selv, hvis jeg var på Facebook.
Ja.
Så jeg ikke, der er kommet noget nyt frem endnu. Og derfor skal politiet efterforske yderligere.
Okay. Så vi samler lige sammen på situationen, altså vi har en konkret trussel i forhold af en e-mail, og vi har en mand, som er i søgelyset, og vi har altså medierne, som på den her meget ubehagelige måde lader uret tikke ned til den her store begivenhed, skal finde sted, muligvis. Lad os så se, hvad der sker videre. 17 for, 9 imod, elektronisk.
Plus over 14, som et alvehold, et klart flertal.
Så et klart flertal går ind for her i teltet, at den pågældende mand skal anholdes. Vi kører videre.
Efter mødet står det klart for PET, at Sikkerhedsudvalget støtter deres beslutning om at anholde den mistænkte. PET skrider hurtigt til handling og anholder Harun Mohammed. PET undersøger Haruns søgehistorik, opdager efterforskerne, at han på det seneste har set mange islamistiske propagandavideoer med rystende indhold, der viser døde og sårede kvinder og børn. I en video siger en islamistisk prædikant: "Vi er ikke ligesom dem angrebet kvinder og børn, men det er vi nødt til at begynde på. Ellers kan denne krig ikke vindes." Prædikanten beskriver civile som medskyldige, fordi de støtter regeringerne i deres land og fortsætter. De civile er i høj grad en del af det system, vi bekæmper. Vi kan ikke lade dem leve frit i den tro, at de aldrig vil blive bombet. PET leder efter flere oplysninger om Haruns tidligere rejseaktivitet, også for at teste troværdigheden af oplysningerne fra CIA. Her finder PET, at Harun rigtig nok har været både i Afghanistan og Syrien tidligere. Og som en overraskelse finder de også ud af, at Harun har billetter til Tyrkiet kort tid efter, at de proklamerede terrorangreb angiveligt skal finde sted. PET føler sig lettet over at have den formodede gerningsmand i deres varetægt. For at berolige befolkningen sender PET derfor en pressemeddelelse ud omkring anholdelse. På trods af anholdelsen er bomberne dog angiveligt stadig aktive. Der er nu kun 12 timer, til de sprænger. PET begynder derfor straks at afhøre Harun. Dette sker på trods af, at Harun nægtes kontakt til en advokat, hvilket ellers efter loven er hans ret. PET har allerede gennemsøgt de områder, som Harun har opholdt sig i, men uden resultat.
og hun modvirker samtidig efterforskningen ved ikke at udtale sig under afhørerne. Sikkerhedsudvalget orienterer PET om den mistænktes manglende samarbejdsvilje. I mangel på bedre foreslår en departementschef, at man kan forsøge at lægge ekstra pres på Harun. Man kunne for eksempel holde den terrormistænktes fødder i iskoldt vand i timevis. Måske kan det få den mistænkte hurtigere til at samarbejde med PET, foreslår departementschefen til PET's chef. PET's chef virker ikke afvisende, men afventer reaktionen fra de resterende i sikkerhedsudvalget.
Nu er vi så nået frem til det næste dilemma, som I sikkert godt kan regne ud, hvad det handler om. Og det er, at I skal tage stilling til, hvad siger I? Skal man lægge den her form for moderat fysiske pres? For eksempel for, at man ikke falder i søvn, sådan som man tror ham nærmest lidt bruger en, hvad man kunne kalde mild form for tortur i lyset af den tilspidsede situation, eller skal man bare benytte sig af de normale efterforskningsmetoder? Så ja, kan vi bruge moderat fysisk pres, eller nej, skal vi bare benytte os af de normale efterforskningsmetoder, selvom uret tikker ned? Ja eller nej? Og har vi den elektroniske?
22 imod og 6 for.
Og stemmesedlerne?
12 imod og 6 for.
Så det er et klart flertal for, at man ikke skal benytte sig af, hvad man kunne kalde moderat fysisk pres. Er der nogen, som har stemt ja til, at det kunne de godt forestille sig, at man kunne gøre i den her meget tilspidsede situation, som kunne have lyst til at forklare hvorfor? Er der nogen, der har lyst til at, som siger nej, ja? Men...
Som vi ikke er med, så har forskning vist, at kultur har ikke faktisk ikke virker.
Okay, det er godt. Lad os komme videre.
Presset på PET for at finde bomberne er enormt. Men de nuværende midler fører ingen vegne for efterretningstjenesten. Heller ikke vandbadet, som PET endte med at forsøge. Der er nu kun få timer til angrebet begynder ifølge truslen i e-mailen. Flere og flere folketingspolitikere udtrykker i stærke vendinger, at vi må tage alle midler i brug, og mange snakker nu om at indføre nødret. Også PET mener, at situationen kræver ekstraordinære handlemuligheder. Mod terrortrusler må man benytte de midler, der er nødvendige, udtaler en af PET's involverede afdelingschefer blandt andet til pressen. I sikkerhedsudvalget i Islandsværelset giver PET's chef udtryk for, at de ikke kan komme videre med opklaringen, uden at mere kreative midler bliver taget i brug. Vi må forsøge at true ham med betydelig fysisk smerte, og om nødvendigt kan vi udsætte ham for så alvorlig smerte, at han uden tvivl vil afsløre, hvor bomberne er gemt. Der er metoder, hvor det end ikke kommer til at efterlade spor, siger en presset PET-chef internt i sikkerhedsudvalget. Der er kaos landet over, hvor flere offentlige transportsystemer er lukket eller kører uregelmæssigt. Danmarks aktiemarked panikker. Butikker på udsatte steder er lukket, og mange borgere har meldt sig syge. Udover bevæbnet politi er gaderne mennesketomme.
Torkild Højer, du kender jo som forsvarsadvokat an til de her menneskerettighedskonventioner, som jo er skrevet i en helt anden tid, nemlig efter 2. verdenskrig 47, så vidt jeg husker. Altså hvad siger du? Vi lever i en ny tidsalder. Kan sådan nogle kreative metoder forsvares i lyset af den fjende, vi er op imod?
Nej, ikke efter min opfattelse. Det kan de ikke. Der er ikke direkte dansk lovgivning noget forbud mod anvendelse af tortur, men det er der i torturkonventionen, som vi har tiltrådt. I den danske retsplejelov fremgår det, at man må ikke anvende tvang under afhøringer. Og det er jo det, vi taler om her. Så helt bestemt nej.
Men der er jo tit, altså, at vi her, altså, man står, du anerkender vel, at man kan sige, at man er op mod en trussel, som man ikke kan kende fra tidligere, ikke også? Og man tit er under et voldsomt tidspres. Så kan du slet ikke forestille dig nogen omstændigheder, hvor man kan benytte sig af noget, der minder om tortur, eller i det mindste trusler om tortur. Altså lad os nu sige, at man kunne have forhindret 11. september, hvis man vidste, fik fat i en mand, der vidste, hvem selvmordsterroristerne var. Altså den har haft så ufattelig store konsekvenser, den sag, for hele verden. Irak, krigen, Afghanistan. Men det vil du ikke være med til?
Nej, det vil jeg ikke, fordi det afgørende ord er hvis. vi ved jo ikke noget om, hvorvidt anvendelsen af tortur...
Ja, der er jo mange, mange CIA-folk, som hævder, at de har fået noget ud af Khalid Sheikh Mohammed ved at udsende ham for waterboarding.
Og det er også rigtigt, men deres metoder, som blev anvendt i Abu Ghraib og andre steder, er blevet undersøgt af kongressens efterretningskomité, og den konkluderer entydigt, at man har ikke fået frem til oplysninger, som man ikke havde adgang til i forvejen. Så efter min opfattelse, så jo, tortur kan sikkert nok få nogle oplysninger frem, men det vil også få et væld af andre oplysninger frem, så man står i et kaos af oplysninger, hvad er rigtigt, hvad er forkert, så man kommer ikke meget længere. Og derudover, så forneder det jo også som en humanistisk civiliseret retssamfund, så jeg mener, det vil være helt galt.
Ja. Lad os komme videre med spillet. Og vi hører også lige Bonningsen, hvad han siger, for det er jo muligt, at han siger noget andet jo.
Jamen, jeg kommer jo ikke udenom, at tortur faktisk er et redskab, det kan få folk til at åbne op indiskutabelt. CIA har gennem mange år forud for 11.9. eksperimenteret med et system, de kaldte Mind Control Ultra, og det fortæller lidt om, at man forsøger på at sætte sig på pågældende persons hjerne og forsøge på derigennem at styre det, man er interesseret i at få at vide. Og det har man arbejdet med igennem mange år, brugt LSD og brugt andre forskellige metoder. Man har også desværre set eksempler på, at tortur blev anvendt også i nyere tid. Det skete for eksempel, eller trussel om tortur, det skete for eksempel i Tyskland i september måned 2002, hvor et ung søn af en kendt bankdirektør faktisk blev kidnappet, og hurtigt efter fik man fat i gerningsmanden, men han var ikke villig til at udtale sig om, hvor han havde gemt sit kidnappede knægt. Og der går kriminalkommissæren ind og beordrer faktisk sit personale til at true med tortur. De første afviser, men han får så to andre til at foretage den handling, hvor man siger, at man lige kalder eksperter, og det kan være eksperter, som kan medføre sig dels voldsomme lidelser i forhold til personen. Det får han så til at fortælle, hvor han har gemt det kidnappede barn, men desværre kommer han for sent, der er barnet afgået ved døden. Men de pågældende personer blev straffet bagefter. Så man kender, at tortur faktisk godt kan være et redskab, som kan anvendes til at få folk til at sige alt.
Skal vi se den næste video? Dilemma-videoen. Okay, ja. Nu er vi så nået til det næste spørgsmål, som I skal tage stilling til i den her meget tilspidsede situation. Vil nogen mene, synes, og også for at se, om I har flyttet jer i forhold til det sidste dilemma. Synes du, at truslen nu er blevet så alvorlig, at Sikkerhedsudvalget må erklære, at landet befinder sig i en nødretssituation, og at mere kreative metoder i form af tortur eller truslen om tortur derfor kan anvendes? Ja eller nej? Og har vi den elektroniske? Det er, I må bede over med os. Altså, vi har jo både kort og vi har elektronisk, så der går lige et øjeblik.
24, der stemmer imod, og 9, der stemmer for.
Og
9, der stemmer imod, og 7, der stemmer for.
Så stadigvæk et klart flertal for at sige nej. Er der nogen, der har lyst til at sige noget i den forbindelse, enten fra ja eller nej siden? Ellers så spiller vi videre. Du havde gode pointer sidste gang, så lad os høre, om de er lige så gode denne her gang.
Jeg mener ikke, at tortur kan tillades under nogen omstændigheder. Så bringer vi Danmark på et sted, hvor vi faktisk ikke agter eller ikke ønsker at forsvare Danmark.
Men prøv at høre, hvis jeg ligesom, hvad nu hvis du kunne have forhindret 11. september? Er du klar over, hvor mange menneskeliv og hvor store ofre der har været? Hvor meget det har kostet verden, at vi skulle i krig i Afghanistan og vi skulle i krig i Irak? Tænk nu, hvis du kunne have forhindret det gennem
det. Det er rigtigt.
Og det vil du ikke være med til?
Nej.
Altså, fordi en ting er en lille sag.
Ikke under nogen omstændigheder. Tænk nu, hvis USA var endt med at blive et nyt Saudi-Arabien.
Ja.
Ikke?
Ja. Det er godt.
Man kan jo bare lade være med at tage krig i Afghanistan, og lade være med at ændre vores samfund.
Men hvordan forestiller du dig, at USA skulle have gjort ingenting, efter 3.000 mennesker var blevet slået ihjel?
Ja. Det forestiller mig faktisk i den ideelle verden, at man ikke var taget i krig, hvis Afghanistan er bombet civile folk, så lader sammen, bare fordi der var nogen, der fløjede i tårn.
Næste video.
På trods af, at flertallet i Sikkerhedsudvalget har sagt nej til at tage ekstraordinære metoder i brug i afhøringen af Harun, så beslutter ledelsen i PET at gå videre af det spor. De påpeger, at Sikkerhedsudvalget kun har en vejledende funktion, og at det er PET, der har det operative ansvar. Der er nu undtagelsestilstand i Danmark. Afdelingslederen for afhøringen af Harun beordrer sine to sagsbehandlere til at true ham med tortur. Det afviser de, men bliver hurtigt afsat fra sagen og erstattet af mere villige sagsbehandlere. Under truslen om tortur forklarer Harumi, der er lægestuderende, at han kun har været i Syrien for at behandle såret på et felthospital. Sagsbehandlerne tror ikke på, at det hele er historien. Billederne fra CIA viser jo Harun sammen med terrorister fra Al-Nahafen-gruppen. De forklarer ham, at de vil påføre ham store smerter, hvis han ikke fortæller dem om bombetruslen. Med truslen om tortur får Harun skrækslag i munden på glid og fortæller, at han har placeret flere bomber rundt omkring i Danmark. I en storstilet aktion bliver flere offentlige steder afspærret og gennemsøgt omhyggeligt af politiet og militærets specialenheder. Til alles forundring finder man dog ingen bomber. Pludselig bringer et af Danmarks mest troværdige medier dokumentation for, at Harun ikke kan have set bombetruslerne. Det er dokumentation, som de to afsatte sagsbehandlere fra PET har tilvejebragt. Dokumentationen er blandt andet fotos med GPS-angivelse, der viser, at Harun på det givne tidspunkt var et helt andet sted end den internetcafé, hvor truslerne blev sendt fra. De to sagsbehandlere havde på egen hånd forfulgt alternative spor i sagen, efter at de var blevet afsat. Da de blev opmærksomme på de modstridende beviser, havde de uden held forsøgt at gøre PET's ledelse opmærksom på situationen, men forgæves. Den anholdte har jo indrømmet, var svaret fra den ansvarlige afdelingsleder, der da havde alt fokus på at finde bomberne, før det blev for sent. Derfor gik de to sagsbehandlere til pressen. Men hvem står så bag bombetruslerne? Med kun få timer tilbage, før bomberne sprænger, står PET på bar bund og råder fortvivlet borgerne til at forblive i deres hjem. Til alles forundring sprænger der ingen bomber. Forklaringen bag truslerne dukker op, da en 27-årig krigsveteran melder sig selv og fortæller, at det var ham, der stod bag truslerne. Han savnede suset, som han forklarede. Han er også i behandling for posttraumatisk stress. Bombetruslen var altså tom. Den anholdte lægestuderende Harun Mohammed bliver løsladt. Han var villig til at indrømme hvad som helst under truslen om tortur. Han var blevet så forbandet over anholdelsen, at han ganske enkelt nægtede at udtale sig i begyndelsen. Han havde ganske rigtigt læst om bomber på nettet og set propagandavideoerne. Men det var for at lære om de skader på kroppen, som civile krigsofre i Syrien oftest blev udsat for. Som han havde forklaret under afhøringerne, havde han været i Syrien netop for at hjælpe ofrene og var netop ved at tage afsted på en ny tur.
Hvis vi skal uddybe det her med brugen af tortur, eller det man kan sige kreative metoder, afhængig af hvordan man vil definere det, Torkild, kan du så alligevel ikke godt forstå, at myndighederne ville strække sig meget, meget langt for at prøve at opklare den her sag, når riget befandt sig i den tilstand?
Altså, jeg kan sagtens forstå, at man som ansvarlig for rigets sikkerhed i PET kan komme ind på de tanker. Men det er jo derfor, vi har et retssamfund og med nogle regler, som skal regulere den her form for situationer. Altså, sagen er jo det, at vi alle sammen er dybt berørt over den form for trusler, men der må opdragelsen tage over i form af det retssamfund, som vi har. Så stadigvæk, jeg mener helt oplagt, at man ikke skal gå så langt som til at anvende den form for metoder.
Men mener du efter at have set det her, altså mener du, at det er et realistisk forløb? Altså, vi er jo i lille Danmark, altså vi er jo fredelige mennesker, altså det er jo vel et spil, er det ikke det her? Kunne sådan noget finde sted?
Det er naturligvis et spil, men det er også et spil, som, hvad skal man sige, forlænger lidt nogle situationer, udvider nogle situationer, som vi kender. Jeg tror ikke, det er helt urealistisk. Det, der vil være sagen, og som vi alle sammen må se i øjnene, det er, at vi kan ikke beskytte os 100% imod terrorhandlinger. Hvis vi skulle beskytte os selv 100% imod terrorhandlinger, så ville vi leve i en totalitær stat.
Men du har jo arbejdet i retsvæsenet i årtier, altså, og har meget, meget tæt kontakt med politi. Altså, anser du det for realistisk, at vi i Danmark kunne finde på at gøre sådan her bag lukkede døre?
Altså, for mig at se, at det er en tænkt situation, som meget vel kunne opstå. Altså, jeg har ikke kendskab til nogen eksempler på, at dansk politi på nogen måde overhovedet har været ude i situationer, hvor man har truet med struktur. Jeg har oplevet massevis af sager, hvor man har haft chikanøs adfærd, men ikke noget, der bare ligner truslen om tortur eller anmeldelsen af tortur. Men jeg kunne godt forestille mig, at det kunne ske.
Men hvad så med for eksempel, fordi det der jo ofte sker, det er jo, at efterretningstjenester i en global verden, de samarbejder jo med andre regimer, og det er, så aftager man jo tit oplysninger, hvor det kan stamme fra tortur. Er det ikke det samme i virkeligheden?
Jo, det er en form for torturhælleri, kan man kalde det, ja. Og det sker jo i den her sag, og det er ikke tænkt. Altså, det er forekommende og ikke så usædvanligt. Altså, det er klart, at PET arbejder sammen med efterretningstjenester, hvor man ved nærmest 100% sikkert, at her anvendes der altså tortur.
Men skulle man forbyde det, altså sige, at hvis de får den type af oplysninger, som rent vil det jo ikke fremgå af rapporten, at det her er frembragt under tortur, men skulle man... Skal man sige, at der er nogle regimer i verden, vi simpelthen ikke vil samarbejde, selvom de har dybt relevante oplysninger fra Danmark?
Jeg vil mene, at politiet og efterretningstjenesten naturligvis skal modtage de informationer, som de får, men behandle dem meget forsigtigt.
Så du går ind for tortur, godt sagt.
Også sikre sig, at oplysningerne er veldokumenterede. Jeg går ikke ind for tortur, men det er indlysende.
Men det er okay at hele, altså aftager torturoplysninger.
Jeg mener, at politiet, vi vil ikke kunne forhindrer politiet i at anvende de oplysninger, som nu er tilgængelige. Og det synes jeg må være i orden.
Okay. Skal vi ikke se, om Hans Jørgen Bonningsen er blevet mere hellig, som spillet er gået frem?
Jamen, paradokset er, når vi taler om tortur, at CIA faktisk i forbindelse med det program, som de kørte, det hedder Mind Control Ultra, måtte konstatere efter mange, mange års eksperimenterende, at torturen absolut ikke var redskabet i forbindelse med for eksempel terrorbekæmpelsen eller anden alvorlig kriminalitet. Men så sker det jo det, og det er det, man meget ofte bliver udsat for, at systemer, de har jo altså ikke samvittighed, at de pludselig tager over og så presser på den sådan måde, at den alligevel forfalder til at bruge af tortur. Og der må jo nok erkende, at tortur er det ondeste, det findes. Og hvis man virkelig forfalder til den slags ting, jamen, så ryger man selv tilbage til den mørkeste middelalder. Og det er også ineffektivt. Det er særdeles ineffektivt, netop fordi man kommer til at løbe efter fuldstændig vanvittige udtalelser, som intet som helst med virkeligheden at gøre. Altså, det er helt klart i det øjeblik, at jeg for eksempel blev udsat for det, der hedder waterboarding, altså bliver kastet op på et bræt og får kastet gas over hovedet, når man begynder at hælde vand på mig, jamen så vil jeg være villig til, det forsikrer jeg for, og tilstå drab, og de finder over blade og inddrage min hustru som medskyldig. Selv trænet er ikke i stand til at holde i 2,5 minutter. Det fremkalder en ubeskrivelig dødsangst, og så bare tænk på de følger, der kommer i tiden efter med hensyn til den pågældende person, der er udsat for den slags ting. Det er altså ikke måden, man forsøger på at bekæmpe terror på. Tværtimod vil jeg sige, at hver eneste gang den slags ting bliver offentliggjort, jamen så står det med 1000 af nye rekrutter, som banker på islamisk stats dør. Det er konsekvensen af det.
Nu er vi næsten nået til den frie debat, hvor I har lov til at stille spørgsmål til eksperterne, men inden vi gør det, så lad os lige se, hvor citaterne, altså hvordan det her spil er blevet til, fordi det er der en historie bag.
Haruns udtalelser om de danske politikere, som også var en af de væsentligste årsager til, at han blev mistænkt i første omgang, er dog ikke fri fantasi. Det har vi ordret taget fra en udtalelse fra den konservative Naser Khader til BT. Citatet om at bombe civile kvinder og børn, som Harun i historien hører en islamistisk propagandavideo, stammer i virkeligheden fra folketingsmedlem Søren Espersen. Når ministre og politikere i vores historie snakker om at indføre nødret eller at vi er i krig, stammer det også fra virkeligheden. Citatet, vi kan ikke opstille en bagkant for, hvor langt vi er villige til at gå, stammer fra Socialdemokraternes leder, den daværende justitsminister Mette Frederiksen. Og den nuværende justitsminister Søren Pind gik i sin grundlovstale et skridt videre og sagde en tale om at nærme sig grundlovens grænser. Vi er i væbnet konflikt, og derfor bliver vi selvfølgelig nødt til at være militante demokrater. I denne historie fik frygten for terror en uskyldig mistænkeliggjort. Hele Danmark gik i panik, og en undtagelsestilstand blev indført. Hvad det skete i virkeligheden, havde det uden tvivl nedsat trygheden i samfundet og kostet os millioner. Grundlæggende værdier i form af retssikkerhed og menneskerettigheder blev tilsidesat. Denne gang var PET-ledelsen parat til at bruge tortur mod en mand, der viste sig at være uskyldig og udsatte ham for trusler om mere tortur. Er det frygtens pris?
Og nu er vi så nået dertil, hvor at, folk har lov til at stille spørgsmål til eksperterne og også knytte enkelte kommentarer til, men det skal helst være lidt kort, sådan så, fordi vi har begrænset tid. Er der nogen, der har spørgsmål? Ellers har jeg nemlig masser af dem. Ja?
Jeg vil lige bare spørge, om foreligger der noget dokumentation eller materiale omkring, i hvilken grad er det, at man har brugt tortur i Algarve og andre steder? Er det så virkeligheden med til at optrappe, skal man sige, eller bliver brugt i propagandaen til at skaffe nye folk ind, fordi man så kan se, hvordan vi i den vestlige verden behandler mennesker?
Ja, det er der dokumentation for. Altså hvis du ser på den propaganda, som IS og andre al-Qaida og så videre fører, så er det jo, at de vestlige demokratier er blot samfund, hvor der er en demokratisk fairness på i virkeligheden, stikker værdierne ikke så dybt, så vi er parat til at anvende de mest ekstreme metoder for at bekæmpe islamiske lande. Altså, deres strategi er jo at afsløre os som huledemokratier. Og hvis vi forfalder til anvendelsen af tortur, så bekræfter vi den jo lige netop i det. Og det er en propaganda, der anvendes over for dem. Og det er også noget, man hører tit fra folk, der har været involveret i terror. Nu har jeg jo været forsvar for flere terror, både mistænkte og dømte. Og det er den argumentation, de bruger, at det er jo falsk, det I prædiker. I går jo, siger, at I går ind for menneskerettigheder og ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, men det er jo ikke sandt. Så det i deres hoved får de skabt et billede af, at vores samfund ikke hviler fast og god rodfæstet på de her værdier.
Ja, vil du sige noget til det her, Astrid?
Jamen, vi kan jo også mærke det. Jeg går nogle gange rundt og prøver at tale med kilder i de forskellige miljøer, og der er en vrede mod det danske samfund, og ja, altså, jeg er ret sikker på, at man kan godt føle sig så presset, at man lige pludselig synes, det er en rigtig god idé at være medlem af en organisation, som måske er i opposition til det danske demokrati.
Vi har en spørger til.
Jeg hedder Jannik. Jeg vil bare lige trække en parallel til et andet problem, vi har kæmpet med i mange år. Jeg har brugt en del tid på bestikkelse, hvor man kan sige, at hvis ikke organisationen eller strukturen klart siger fra, så er det meget fristende for den enkelte og forfalde til at involvere sig som noget for at beskytte sin familie. Og netop familie i den her sammenhæng, jeg er ikke sikker på, hvordan jeg ville have stemt, hvis det havde været min søn, det handlede om. Ikke? Og det understreger så betydningen af, at strukturen er stærk, og der er jo i dag i hvert fald i den gruppe her en stærk opbakning om at stå fast. Men jeg synes, udfordringen ligger meget høj grad på dine skuldre, Astrid, eller på hele pressen. Og jeg spørger mig selv, og det er ikke, fordi jeg har nogen løsning på nogen måde, men hvordan arbejder I med at varetage det her ansvar ansvarligt, fordi netop altså den der folkestemning kan tippe så nemt? Arbejder I aktivt med det og finde nogle nye løsninger eller nogle nye beslutningsmekanismer?
Det er et uhyggeligt godt spørgsmål, for det er meget, meget relevant. Jeg sad på TV2, da der var terrorangreb i København. Jeg arbejdede i løbet af dagen, og jeg sad hele natten. Hvor vi modtog oplysninger fra politi, fra kilder. Folk ringede ind til os. Vi sendte live på TV2 News hele natten. Vi skrev på tv2.dk og opdaterede, hvad der foregik. Vi fik løbende informationer, hvor vi fandt ud af, at politiet var på vej ud på Nørrebro, hvor man vidste, man ledte efter nogen. Skal vi skrive det? Skal vi gå ud med de oplysninger? Det valgte vi faktisk ikke at gøre, fordi vi tænkte, hvis politiet konkret leder efter en gerningsmand, det var efter, der var blevet dræbt inden ved synagogen. Så vi gik ikke ud med de oplysninger. På den anden side mener vi stadig den dag i dag, og det har vi talt meget med politiet om, at politiet var for lukket i forhold til, hvad de sagde. Befolkningen har ret til at vide, hvad der foregår. Befolkningen skal ikke leve i lykkelig uvidenhed, og vores største ansvar som medier, det er at oplyse befolkningen, men på en saglig og korrekt måde. Jeg har et andet eksempel. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er fra København eller hovedstadsområdet, der kan huske den 20. november 2015. Der var der en sms, som lige pludselig begyndte at sprede sig. Det blev en kæde sms. Den blev delt på sociale medier meget hurtigt. Jeg kan lige læse op. Den oprindelige sms hed: "Hej venner. Min venindes far arbejder hos PET, og hun har lige nævnt for mig, at Nørreport er udsat i aften. Intet officielt. Pas på, hvis I er ude i aften, og spred gerne ordet." Det her endte med, at to stationer i København blev lukket. Banken nede på Nørreport, det er en dansk bank, lukkede tidligt, sendte deres medarbejdere hjem, flere forretninger lukkede. Pressen diskuterede meget, hvad gør vi i det øjeblik, fordi skal vi fortælle folk, der er en konkret trussel? Vi vurderede på TV2, at det var der ikke. Det her var en kæde-sms, som vi ikke kunne finde ud af, hvor kom fra. Men Ekstrabladet og BT for eksempel gik ud med den her historie. Ekstrabladet lavede en rubrik, en overskrift, som hedder Kæde-sms om terrortrussel florerer. PET har ingen kommentarer. Er de med til at piske en samfundsstemning op? Ja, det er det. Burde vi være gået ud med de oplysninger? Vi diskuterede det, vi valgte ikke at gøre det, og jeg er glad for, at vi ikke gjorde det den dag i dag.
Men med Astrid, hvis jeg bare lige må følge kort op på spørgsmålet, fordi er sandheden i virkeligheden ikke, at medierne er terroristernes stærkeste våben? Altså i den forstand, at i dag kan du udløse et 11. september, hvis du har en Kalashnikov, og du kan tiltrække dig opmærksomheden fra hele verdens medier. At i virkeligheden uden medierne var terroristerne intet. De kunne gøre skade på nogle få mennesker, for hvem det vil være en stor katastrofe. Men uden dig, uden TV2, uden de store medier i verden, ville de intet være. De ville ikke være en trussel på nær samme måde. Panikken ville ikke være der.
Det er langt hen ad vejen desværre rigtigt. Men nu lever vi altså også i en verden, hvor de sociale medier, uanset hvad vi gør...
Men det er en dårlig undskyldning, ikke også? Det er en dårlig undskyldning.
Uanset hvad vi gør, så vil oplysningerne komme rundt. Befolkningen vil blive opskræmt. Vores opgave er at sortere i den informationsstrøm og sørge for at bringe de korrekte oplysninger frem. Sørge for at finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår, og hvad der egentlig sker. Men det er svært, og nogle gange så begår vi også fejl, fordi vi bliver også revet med af situationen, selvom vi prøver at sidde og sortere.
Ja. Jeg synes, det er meget, meget relevant spørgsmål, du rejser. Og sagen er jo den, at hvis man ser på det objektivt, hvis vi prøver på at lægge emotionerne til side, så er det at færdes i trafikken jo meget, meget farligere end risikoen for at blive udsat for et terrorangreb. Altså risikoen for et terrorangreb er, hvor mange er der blevet dræbt i Danmark? Cirka 3 personer eller noget af den stil, og cirka 3.000 trafikoffer om året. Så det siger sig selv, at det, at vi færdes fra for eksempel København over til Folkemødet, det er meget farligere end at blive udsat for et terrorangreb. Men derudover, så jeres afstemninger er ikke typiske for Danmark. Fordi rent faktisk så viser målinger, at cirka en tredjedel af Danmarks befolkning går ind for brugen af tortur eller truslen om tortur. Og det er jo skræmmende, kan man sige. Og det siger jo noget om, at det scenarie, som vi her har ridset op, også kunne finde sted i virkeligheden, fordi de holdninger er jo også inde i systemerne. Det er ret oplagt. Så det helt afgørende må være, at der er nogle ordentlige kontrolmekanismer på de systemer. Og det er der ikke i dag. Altså, vi har tilsynet med efterretningstjenesterne, som jo her senest har måttet opleve, at 4 henvendelser til Justitsministeriet med anmodning om besvarelse af diverse spørgsmål er blevet ubesvaret. Så det tilsyn, vi har, den kontrol, vi har, er ikke god nok.
De ringer nu. Sidste kort ting.
Ja. Jamen det er ikke et supplerende spørgsmål, det er bare en idé til dig, Astrid. Jeg tror, fordi I har så stor troværdighed i forhold til det, jeg får på Facebook, så det, at I fortalte nyheden, og så turde rejse op sammen med direktøren for stationen og sige, det her er, hvad vi har set, vi tror ikke en dyt på det. Jeg tror faktisk, hvis I kombinerede jeres medie og person, så kunne I godt være med til at... Altså selvfølgelig en risiko for, at I tager fejl med to ord.
Næste spørgsmål.
Ja, jeg hedder Dorit, og jeg er med i fredsbevægelsen. Efter vores mening, så rekrutterer vores bombninger i Syrien terrorister. Og derfor tænker jeg, at man i det her dilemma kunne have spurgt, skulle man i regeringen lave en komme sammen og ændre beslutningen om at bombe. Altså det var det, der var terroristerne, eller den der mails betingelse. Så kan man sige, skal man give efter for det, eller kunne man måske tage det op igen og sige...
Men så kan de jo se, at det virker jo. Altså hvis du gav efter for det, ja, så underlægger du dig jo pres. Så ved de, så kommer der mere af det jo.
Jamen hvis nu det er rigtigt, altså hvis der kommer... Nej, men jeg tror jo, at terrorister rekrutteres af vores bombninger.
Hvad siger I til det?
Og det vil jeg godt svare på. Ja, der er ingen tvivl om, at det er en af faktorerne, men der er en række faktorer, der spiller ind i forhold til, at nogle unge vælger at blive terrorister. Det her er helt sikkert en af dem. Men the bottom line er jo, at det er den pågældende persons eget ansvar, om han eller hun vælger at blive terrorist. Der er personligt ansvar, ikke? Og der kan man ikke bruge en undskyldning som den der. Men det er oplagt samtidig, at man må tage med i betragtning, at det er en af faktorerne, der spiller ind, og efter min opfattelse også en af de væsentlige faktorer. Men Syrien er jo et vældig stort problem, fordi på den ene side har vi jo en diktator, der anvender tøndebomber imod sin civilbefolkning, gasser dem osv., og på den anden side altså, er der nogen, der gerne vil have stoppet manden. Så hvad gør vi? Altså, det er jo virkelig et nyt dilemma, ikke?
Kan du følge op på det, Astrid?
Ja, fordi truslen om terror kommer jo ikke nødvendigvis kun fra Syrien og fra mennesker, der bliver bombet. I øjeblikket, der har vi en ung pige, der sidder i Kundby. Hun er involveret i en sag, hvor vi ikke kender detaljerne endnu. Men alt tyder på, at hun har mødt en kæreste. Hun kommer fra et hjem, hvor hun ikke har fået opmærksomhed hjemmefra. Hun er pæredansk. Hendes kæreste har muligvis fået hende med på nogle idéer om, at noget skal ske, som kan være terror, og som i hvert fald bliver behandlet efter terrorlovgivningen. Vi ved også, at Anders Behring Breivik i Norge, han blev dømt som terrorist, og det er altså en hvid, god dansk nordmand, som er blevet dansk nordmand, men en hvid mand, som...
Det er en nyhed, TV2 serverer det.
I Norge er det rart at være dansk, siger de. Men vi ved altså også, at terrorisme kommer fra mange, mange andre steder, og den forsvinder ikke, selvom vi lader være at kaste bomber. Og derfor så bliver vi også nødt til at agere i en verden, hvor den kan komme fra mange sider.
Næste spørger.
Ja, mit navn er Anne Sørensen. Du sagde, at du godt kunne tænke dig, at der var nogle kontrolinstanser, der havde holdt øje med PET. Sagen er jo, at vores politikere er lige så meget på bar bund som alle andre, ikke? Og lige så usikre og udsat for folkepres. Men hvordan kunne du forestille dig, en kontrolinstans med PET så ud? Hvem skulle det være? Og så har jeg et spørgsmål, fordi det blev nærmest en passant nævnt, at manden her ikke fik adgang til en forsvarsadvokat. Er det sket før?
For at tage det sidste først. Altså, jeg har ikke oplevet sager, hvor det direkte er blevet sagt, du kan ikke få adgang til en forsvarsadvokat. Jeg har oplevet rigtig mange tilfælde, hvor klienter har sagt, jeg bad om dig som min advokat, og jeg fik at vide, at Torbjørn Højer var travlt optaget, og man kunne ikke få kontakt med ham, så skal vi ikke lige tage en kort snak nu. Det tager ikke så lang tid, så kan du gå hjem. Og det har gang på gang vist sig at være fodboldkanal, ikke? Hvad angår kontrolinstanser, så har jeg ikke nogen færdig model på det, men modellen skal i hvert fald indebære, at der er fuld indsigt i, hvad det er, PET laver. Det er jo ikke så mystisk, hvad det laver. Altså, det er jo blot en del af almindeligt politiarbejde inden for en særlig afdeling af politiets arbejde. Men det er jo klart, at PET modsætter sig at få et effektivt tilsyn. Det ønsker de ikke, de af forskellige grunde.
Men hvor ved du det fra, Torkild, havde jeg sagt?
Det har jo været frem så mange gange, at det ønsker de ikke. Og vi ved her senest, at de har modsat sig at besvare tilsyn med efterretningstjenesternes henvendelser. Og det synes jeg er helt uantageligt. Altså, det er ikke i orden. Har man stærke magtorganisationer i et samfund, så skal der også være en kontrol af dem. Altså, det må man give sig selv, synes jeg.
Og hvad er så svaret på det første spørgsmål? Næste spørger.
Ja, jeg kunne jo godt tænke mig at spørge om, når der sker sådan noget, som du fortæller om, at der er politi, PET eller andre ting, der så lyver om din tilstedeværelse. Hvad er konsekvenserne for de mennesker, der faktisk siger noget usandt, som for mig bryder totalt med dansk retssikkerhed?
Konsekvenserne for den pågældende er jo svære mål, det er ikke til at vide, men det kan jo være, at man måske bliver domfældt på et forkert grundlag. Konsekvenserne for den pågældende politibetjent er 0 og niks. Altså, der sker ingenting, fordi det vil aldrig fremgå af en rapport, det vil aldrig nogensinde kunne bevises. Der vil stå i rapporten, at den pågældende fik adgang til at få en forsvarsadvokat til stede, og det er det.
Hvordan, nu har jeg aldrig nogensinde været en del af sådan en afhøring, men er der ikke nogen sikkerhed, hvor sådan en fuld afhøring den bliver optaget, eller andre ting, så man faktisk kan gå ind og sige, det her sagde du, nej, det sagde jeg ikke, sådan så der faktisk er en kvalitetssikring og en retssikkerhedssikring i sådan en afhøring, så det ikke bare bliver givet op til tilfældighederne, hvad der bliver skrevet ned, men man faktisk kan gå ind som forsvarsadvokat eller som anklager og sige, hvad der konkret bliver sagt.
Det var frem som forslag i den danske debat, at afhøringer skulle videofotograferes, Og det vil være ret enkelt med den teknik, vi har i dag at gøre det, fordi så vil man have dokumentation præcis for, hvad skete der under den her afhøring. Men det er ikke gennemført, det er gennemført i andre retssystemer, men ikke i det danske retssystem. Vi ser det jo ofte i kriminalfilm, for eksempel engelsk politi, der foretager videoafhøringer, ikke? Eller videooptagelser af afhøringer. Men det eksisterer ikke i Danmark, det kører meget gammeldags. I Danmark, der sidder en betjent med en computer, og så sidder der en sigter, og nogle gange er en forsvarsadvokat, og som regel også en betjent, der bagefter kan gå ud og bekræfte, at det alt er sket efter reglerne. Ikke? Så bliver det skrevet ned, og på politisprog, og ikke som den pågældende selv har forklaret det. Så det er langt bagefter, efter min mening, det burde videooptages.
Vi skal til at runde af, så med mindre en har et lille sidste spørgsmål, som der lige er tid til, så skal vi nemlig have den aller sidste afstemning for at se, om vi har bevæget os undervejs i dette dilemmaspil. Er der nogen, der vil stille et sidste spørgsmål?
Ja. Men er der overhovedet nogen mulighed for, at man kan gøre noget ved pressens dækning af terrorangreb, når det endelig er sket? Altså tag nu 9-11. Der var jo direkte transmission derovrefra hele tiden. I dagvis, og vi fik alle mulige baggrundsrapporter, journalister, der stod ude og satte deres liv på spil i støvet der, og fortalte og alt muligt, gav alle detaljerne. Altså, og hvad skal vi bruge af den information til i virkeligheden? Så det er jo egentlig bare underholdning. Kunne vi ikke lade være med at lave den underholdning, og så sende noget andet i stedet for? Eller er det totalt umuligt?
Det er det, der hedder lukke øjnene for virkeligheden. Hvad siger du til det, Astrid? Er det ikke en god idé?
Altså nu lever de fleste af medierne i virkeligheden af det, befolkningen interesserer sig for. Og vi kan konstatere, at når vi laver de særlige udsendelser om terrortrusler, når vi fortæller, hvad der sker, så har vi ekstremt stor interesse for det, vi fortæller.
Så terror, det er godt for journalisterne. Ja. Altså uden terror, så er det ret svært for journalisterne.
Læser du selv om det?
Jeg prøver på at undgå det.
Ja. Det er selvfølgelig noget, vi diskuterer. Hvor meget skal vi dække? Skal vi rydde fladen, når der sker et eller andet? Altså, selv DR2...
Ja, det gør I jo hver gang.
Selv DR2 rydde fladen her i søndags, hvor der var en ny hændelse i USA. Det er vist første gang, DR2 har ryddet fladen.
Jeg tror, vi tager et lille sidste spørgsmål. Det kan, er I med på det? Bliver I hængende til den sidste afstemning? Det er godt.
Jeg hedder Helge Andersen. Aviserne skal, og pressen skal selvfølgelig fortælle, når der sker sådan noget stort noget, og det kan jo ikke måles, hvornår det er stort nok, men de kunne lade være med at fortælle os om ikke-nyhederne. Og så giver jeg et lille eksempel. Der var en mørk mand, der skulle til eksamen, og så havde han sin computer med i S-toget. Og der var der så en dame, der syntes, hej, det ser mistænkeligt ud. Han er også nervøs, men han skulle også til eksamen. Så blev der gjort den helt store foranstaltning. Nørreport blev afspærret, og der blev indført, jeg vil sige, undtagelsestilstand i det område. Og inden da, der var pressen ude med alle mulige sjove historier om ingenting, fordi han skulle bare til eksamen.
Det er et virkelig godt spørgsmål.
Så det kunne jo lade være med at fortælle, før der er, jeg vil sige, sket noget.
Altså det er et forfærdeligt eksempel, og et forfærdeligt godt eksempel, du kommer med der. I det tilfælde, der, så vidt jeg husker, gik politiet rent faktisk ud med en efterlysning af den her mand. De havde vurderet, at der var tale om en konkret mulighed for, at nogen var ved at begå et terrorangreb, eller en eller anden form for angreb. Når politiet går ud og siger til pressen, vil I ikke nok hjælpe os og befolkningen til at finde den her mand? Vi overvejer det. Det er ikke altid, vi gør det, men vi gør det næsten altid, og det gjorde vi altså også i det her tilfælde. Det var en frygtelig historie.
En frygtelig historie. Vi runder det her af med at se en sidste video, og så tager vi en sidste afstemning. Der er ikke flere videoer, så går vi direkte til afstemning. Er I klar med jeres sedler? Er der nogen, der er gået med sedlerne? Ja, det er med på, men det må være dem, der er der. Så både elektronisk og papirstemmer er vi klar til nu. Og det sidste spørgsmål lyder, for at høre om I har flyttet jer. Kan der være omstændigheder, hvor tortur eller truslen om tortur kan være nødvendigt? For eksempel, hvis man kan spare i tusindvis af liv. Ja eller nej? Jo, men det er også for at se, om I har flyttet jer undervejs jo. Og hvad siger den elektroniske afstemning?
18 imod og 4 for.
Og?
10 imod og 4 for.
Så et klart nej. Vi siger rigtig mange tak, fordi I kom her. Og så synes jeg også lige, vi skal sige tak til vores to eksperter, eller tre, den ene på skærmen. Torkild Højer, forsvarsadvokat og formand for Liv og Menneskerettigheder. og Astrid Sønberg fra TV2 Retsreporter. Og mange tak, fordi I kom, og kom godt hjem fra dette folkemøde, som nærmer sig sin afslutning.
Hermed slut på foreningen Levende Menneskerettigheders dilemmaspil om brugen af tortur. Den optages fra den 18. juni 2016 på Folkemødet på Bornholm. Man kan genhøre optagelsen her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på tortur.